Prvú knihu Samuelovu počas tohto týždňa máme rozčítanú, rád by som v nej pokračoval, nielen teda ten fenomén Samuela ako posledného sudcu z toho obdobia 200-ročného sudcov a teda príchod obdobia kráľovského, ale práve to, čo sa včera započali, keď Samuel sa zdráha Izraelu vyhlásiť kráľa, teda vidiac, ako títo ľudia sa menia a miesto toho, aby Boha priamo mali nad sebou, chcú vytvoriť konkrétny rozmer, ďalší stupeň z tej segmentovanej spoločnosti kráľovstvo a mať kráľa, ktorý bude nad nimi vládnuť. Bola zaujímavá odpoveď pána, komu Boh hovorí, nechaj, pomáž im kráľa, v tom vyjadrení, že Boh i tento kontext použije, Božie kráľovstvo oznámi, Mesiáša predstaví a použije ten ich nápad kráľovstva na niečo, čo v budúcnosti bude prichádzať. Nie ako ľudské kráľovstvo, ako také, ale ako to Božie od Boha v Kristovom vykúpení nám dané. Takže vráťme sa späť, hovoríme o Božom kráľovstve Kristovi a to, čo sa dialo, bolo 1000 rokov pred Kristom, tieto udalosti, čo v prvom čítaní počujeme. Takže prichádza čas, keď Samuel Izraelu pomazáva za kráľa prvého z kráľov Izraela, teda kráľa, budúceho kráľa Saula. Ja by som rád dve také skutočnosti vyjadril na margo tohto čítania i celého fenoménu Saula. Ten prvý, že Samuel za kráľa pomazáva človeka, ktorý je za kráľa vybraný podľa ľudských kritérií. Izraeliti chceli kráľa a toho, ktorého by akceptovali, to bol ten, ktorý bol, mal nejaké to zázemie za sebou, bol mocný, bol krásny, pomaly prvá súťaž krásy, hej, a tak ďalej. Takže jednoducho tie ľudské parametre, tie vonkajšie parametre, ktoré on musel spĺňať, aby ho Izrael akceptoval za kráľa, aby bol za kráľa prijatý. Keď sa zoberieme potom, keď sa o sebe už spreneveril, o niekoľko rokov neskôr, teda 10 ročí, keď dokonca do modlárstva zostúpil, keď sa proti Bohu postavil, keď potom Boh povoláva za kráľa Dávida, tam Dávid vôbec si to parametre nespáňa. Posledný zo synov, najmenší zo synov, ríšavý chlapec a tak ďalej, pastier oviec bokom niekde daný, vôbec nespáňa tie ľudské parametre, tie vonkajšie parametre, podľa ktorých si človek myslí, tak toto je ten chlap, ktorý je tým Božím chlapom, tým, ktorý naozaj v mene Boha koná. Takže to prvé pozvanie, ktoré sa nám dáva, keď naozaj chceme to Božie dielo konať, aké parametre hľadáme? Či už tie ľudské, ale potom aj tie organizačné a spoločenské. Ak riešime nejakú službu v cirkvi, rátam, koľko mi to nám to bude sýpať, ako to bude ekonomicky prínosné a tak ďalej, alebo či naozaj koná to v mene Boha dobre pre tých núdznych slabých, ktorí sú okolo nás, zastávam sa pravdy, spravodlivosti a konám to, čo by konal Ježiš na našom mieste? Keď hľadáme niekoho, aby naozaj tú službu bral, zobral a prijal, aby naozaj sme rozlíšili, čo je Božia vôľa, aké parametre máme. Rozlišujeme podľa Božích parametrov, alebo podľa ľudských a povieme si tak, toto je tá správna voľba. Pozerajú sa na seba, na svoje vlastné životy, čo berieme za to podstatné vo vzťahu voči Bohu a blížnym. Aké parametre užívame. A na čom vlastne tie vzťahy a svoje konanie staviame? Na čom všetkom to môže byť v živote postavené? Takže toto je také zrkadlo znova nám dané. Každý deň vlastne to, čo hovoríme z knihy Samuelovej, používame ako zrkadlo nám dané. Či už osobne do našich vzťahov, do spoločenstva cirkvi. Hej? A toto je to prvé. Samuel im za kráľa pomazáva chlapa, ktorý splňal tie nepodstatné pre nich dôležité vonkajšie parametre. Budúceho kráľa. A to nebolo to dobré, to nebolo to správne. To druhé, čo by som rád spomenul, Samuel ho podľa toho včerajšieho pomáž im kráľa, ako pán mu hovorí, tak podľa tohto sám Boh mu hovorí, tohto pomáž za kráľa. Pane Bože, tak tie parametre sú také, či onaké, však teda povedz nie. Povedz nie a nech vyberajú niekoho iného. Ale keď si to povieme na rovinu, predtým, než zakúsili Dávida pred Goliášom a všetky tie veci, ktoré sa okolo Dávida diali, oni by neboli schopní prijať niekoho iného. Teda znova tá ľudská neschopnosť si uvedomiť tie podstatné veci. A preto Boh prijíma i ten kontext, to rozpoloženie, v ktorom oni boli, že naviac nemali, iné by neboli schopní prijať iného za kráľa, tak on sám hovorí, pomáž ho za kráľa. Jednoducho, Boh nie je ten, ktorý by odmietol človeka. Aj keď človek je možno krehký, zrelý, nezrelý, taký či onaký. Ale Boh ponúka svoju milosť každému. Boh ponúka svoje pomazanie, Boh ponúka to, v čom on dokáže pôsobiť každému z nás. Saul to pomazanie prijal. Keby sme čítali ďalej nasledujúcu kapitolu, tú 10., tak by sme počuli, ako tam sa hovorí o tom, ako Duch Boží v ňom pôsobil, to pomazanie v ňom pôsobil. Takže Boh to pomazanie dá. Boh to požehnanie dá. Tam je problém ten vo mne. Že do akej miery som schopný spolupracovať s tou Božou milosťou. A to Božie pomazanie, to Božie požehnanie, tú Božiu milosť použijem na tú vnútornú premenu. Na to, aby som naozaj tých vonkajších vecí sa zbavoval, do hĺbky vzťahu voči Bohu dorastala, aby som z toho aj konal. Aby som kráčal do cestou Božou. Takže pohľad na Boha, ktorý neodmieta svoje požehnanie a pomazanie. Mnohokrát sa pýtame, vstali sme konkrétne milosti, dary od Pána, hriechu, odpustenie, za tým pomazanie, sviatosť zbirmovania, to záväzkom i toho, tej účasti na Božom diele, ktoré sa nám dáva, rozmer sviatosti manželstva alebo posvetného rádu a tak ďalej. Pane Bože, však teda, a potom ako keby to nefungovalo, ale Boh mi dal to požehnanie, Boh mi dal tú milosť, keďže konkrétnu sviatosť a zo strany Boha je naozaj dané všetko to, v čom Boh nie, že hovorí, že ty na to nemáš, ty to nedokážeš. Áno, keď s tou milosťou nebudeš spolupracovať, nemáš, na to nedokážeš. Ale ja ti tú milosť dávam a ti ponúkam, aby si naozaj s tou mojou milosťou spolupracoval a aby si to naozaj dokázal. Posvetiť ten vzťah manželský. Naplniť tú službu, do ktorej ťa povolal. Konať to, či ono kráča to cestou spásy. Hej? Takže pohľad na Božie pomazanie, ktoré sa Saulovi dáva. I napriek tomu, aké parametre vonkáže splňal, tie skutočné nesplňal, ale dáva sa. A Boh to myslí vážne. Boh nad ním palicu neláme dopredu. Boh hovorí, aj tento má šancu na to, aby ak s tou milosťou bude spolupracovať, aby naozaj bol tým Božím kráľom, tým Božím služobníkom, tým Božím nástrojom, tým Božím sprostredkovateľom. Aby on mal účasť na mojom diele. Ja mu k tomu svoju milosť dám. No v tom kontexte ľudí, ktorí iného by neprijali, a toto keď prijali, Boh nehovorí, že ja ich teraz zruším. Jednoducho beriem ich takých, akí sú, krehkých, teraz slabí, viac nemajú, naviac nemajú. Ale dávam im tú svoju milosť, aby naozaj to cestou spásy kráčali. Že Boh takto koná, je úžasne vidieť v evanjeliu dnešného dňa. Podľa tých zákonníkov z radu farizejov, ty ako správny prorok by si skôr tomu mýtnikovi kudlu medzi rebrá mal vraziť. A nie, že ho prijať. Ba čo viac, že Lévy sa stáva apoštolom Pána. Teda mýtnik Matúš, hej. Je zaujímavé, akým spôsobom Boh tú ľudskú krehkosť, v ktorej na to Božie nemali, potom premenia na svoje milosrdenstvo, ktorou v Mesiášovi ide ku každému jednému z nás a ponúka nám účasť na svojom diele. A Lévy Matúš je krásnym svedkom práve tohto. Ako on naozaj tou cestou neprávosti v mnohom aj kráča. A predsa, počujúc Boží hlas, dotknúc tento hlas sa dotýkajúc jeho hriechu, jeho zranení, jeho biedy, jeho túžob, jeho sklamanie, jeho nenaplnenia, jeho biedy, tak tá sa započína niečo nové. Saul, ktorý v oveľa lepšom postavení než Lévy Matúš sa nachádzal a predsa tou Božou milosťou nespolupracoval. Matúš, Lévy, mýtnik ako taký, ktorý zakúsil ten dar Boží a ako bol premenený, ako Božím mužom sa stal, ako službou ducha slova Svätého písma zapísal, slova Božieho zjavenia, ako svoj život naplnil cestou ohlasovania evanjelia. Takže znova a znova máme takou hodenou rukavicou, provokáciou pre každého jedného z nás. Myslíme si, my na to nemáme, my to nedokážeme, nemôžeme, my sme takí či onakí a tak ďalej, alebo ten druhý je taký či onaký, ona to nemá, on nedokáže. Áno, treba zrátať, či z toho vonkajšie parametre vnútorné. Že naozaj ide o to skutočné, v čom tie problémy sú. predtým oči nezakrývať, v pravde sa na to pozrieť a to riešiť a dozrievať, ale naozaj palicu nad nikým ani nad sebou, ani nad druhými neláme. A sa otvárať pre pôsobenie Božej milosti. Lebo vďaka nej môžeme i my, i druhý cestou spásy kráčať. A mať účasť na Božom diele, ktoré je úžasné v Kristovom vykúpení a v spáse, ktorá sa nám i celému svetu dáva. Tá, ktorá plnú účasť na tomto diele mala, naša duchovná matka, Bohorodička Panna Mária, nech i za nás oroduje a sa prihovára. Aby, i keď mnoho tých skôr vonkajších parametrov v sebe máme a v tých duchovných sme možno krehkí a zlyhávame, nech tam tú neustálu milosť vyprosí, ktorá v nás pôsobí, aby sme dorastali v službe, v láske, v živote Evanjelia Božích detí. Amen.